Από το ξεκίνημά του, το Ίδρυμα είχε ως στόχο την γνωριμία και εισαγωγή των ανθρώπων του Νοτιού Πηλίου, των ντόπιων δηλαδή κατοίκων του χόρτου, ιδίως της νεότερης γενιάς, σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πιθανώς να μην είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν, καθώς και να παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης και μόρφωσης μέσω σεμιναρίων, μαθημάτων, εργαστηρίων, αλλά και κάτι που συνέβαινε ούτως ή άλλως μέσα από τις συναυλίες.
Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε βασικά ότι η οικογένεια Χατζηνίκου είχε καταγωγή από το χόρτο, όπου και συγκεκριμένα οι μουσικές σπουδές του Γιώργου Χατζηνίκου τον έφεραν από τον Βόλο στο Όδειο της Αθήνας και μετά στο Μοτσαρτέουμ του Σάλτσμπουργκ, που αργότερα οδηγήθηκε στο Μόναχο, στο Αμβούργο, στη Γαλλία, στην Ελβετία και προτού γίνει τελικά καθηγητής στο Royal Northern College of Music στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, όπου και παρέμεινε μέχρι τη σύνταξή του.
Μάρη, μπορούμε να πούμε ότι ο Γιώργος Χατζηνίκος ήταν η ψυχή μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015, όπου έφυγε από τη ζωή, ήταν η ψυχή του φεστιβάλ του χόρτου με το σεμινάριο.
Ακριβώς, με πλήθος σεμιναρίων, με την ιδιαίτερη διδασκαλία του, που δεν θεωρούσε, και εδώ θα ήθελα να παράγουμε λίγο τα λόγια του ιδίου, όπως αποτυπώθηκαν στην εκπομπή Παρασκήνιο της ΕΡΤ, ότι αυτό που απομένει είναι η κλασική μουσική, κατά μία έννοια προδομένη, καθώς θεωρείται εσφαλμένα ως αποτέλεσμα κλασικής παιδείας. Αυτό είναι ένα τεράστιο μπέρδεμα, ένα λάθος. Θεωρώ ότι η κλασική μουσική είναι μια παγκόσμια παραδοσιακή μουσική και με ένα πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και πάρα πολύ απλό και προσωπικό, νομίζω ότι απέδιδε τελείως διαφορετικά την έννοια της μουσικής από αυτό που έχουμε συνηθίσει και γι' αυτό το λόγο έχει ονομαστεί και έχει μείνει στη μνήμη όλων μας, ακόμα και ανθρώπων που δεν τον έχουν γνωρίσει, όπως εγώ προσωπικά, ως ο μεγάλος δάσκαλος.
Να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τον ίδιο τον Γιώργο Χατζηνίκο να ερμηνεύει την μπαλάντα νούμερο 1, αριθμός έργου 10, σε ρε ελάσσονα, του Γιοχάνες Μπραμς. και ας περάσουμε τώρα σε άλλο ένα φωνητικό ηχογραφημένο μήνυμα.
Λέγομαι Σπύρος Καβαλιαράτος, είμαι κιθαριστής. Πήγα για πρώτη φορά στο χώρο του Πηλίου στο φεστιβάλ το 1997 με τη χοροδία σπουδαστών του Εθνικού Οδείου, του Σπύρου Κλάψη. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό το μέρος έχει κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι όπου αλλού είχα πάει για σεμινάρια. Η φύση είναι εντελώς ιδιαίτερη, με την θάλασσα του Παγασιτικού, με την οριώδη βλάστηση, με τα δέντρα που είναι πάντα έτοιμα να δώσουν τον καρπό τους, να τον αδράξουμε και να το φάμε κατευθείαν από το δέντρο. Και όλο αυτό μας έκανε να νιώθουμε να έχουμε ανοίξει στην μουσική που πεζότανε, που έπαιζε ο δάσκαλος. Από παντού άκουγες κάποιος να μελετάει ένα τσέλο, ένα φλάουτο. Ήταν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο για μένα τότε. Και έτσι είχα πάρει την απόφαση να έρχομαι όσο γίνεται πιο συχνά. Η μοίρα το έκανε λίγο πιο εύκολο. Την επόμενη χρονιά γνώρισα την μέλουσα σύζυγό μου, την Ιωάννα Σιωπούδη, πιανίστα. Και έτσι από τη Λάρισα που ζούμε είναι αρκετά πιο εύκολο και έτσι να πηγαίνουμε, και όλα αυτά τα χρόνια δεν χάσαμε ούτε ένα από τα φεστιβάλ και τα σεμινάρια. Αν θα ήθελα με μια κουβέντα να πω τι είναι το πνεύμα του χόρτου, θα έλεγα ότι έχει ένα φίλτρο όπου ο κομπασμός, η έπαρση, ο εγωισμός ενός μουσικού ή ενός ανθρώπου γενικά φιλτράρεται εκεί. Όλοι μας, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι σπουδαστής, είτε οτιδήποτε, γινόμαστε μια παρέα τα βράδια και την ημέρα που παρακολουθούμε τα σεμινάρια, συζητάμε. Πραγματικά κάθε φορά ο αποχωρισμός ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Το σημαντικό επίσης, εκτός από τον τόπο, ήταν το πνεύμα του ίδιου του Χατζηνίκου. Ένα μουσικό φαινόμενο, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το περιγράψω. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε αυτή τη μουσική που εμείς προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε μέσα από θεωρίες και τα λοιπά. Την έπαιζε σαν να ήταν πραγματικά η παραδοσιακή μουσική του τόπου του. Μόνο έτσι μπορώ να το περιγράψω με δύο λόγια. Και πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει, να μας βοηθήσει να βρούμε το δρόμο μας. Ελπίζουμε πραγματικά και κάνουμε μεγάλες προσπάθειες από όλες τις πλευρές να συνεχίσουμε, ειδικά εκεί σε αυτόν τον τόπο, να προσεγγίζουμε τη μουσική με τον τρόπο που μας δίδαξε.
Oh,
Ακούσαμε την Ελένη Βουδουράκη να ερμηνεύει ένα απόσπασμα από την Άρια Αντίκα Πούρντι Τσέστη με τον κιθαριστή Σπύρο Καβαλιαράτο από τη συναυλία που έδωσαν φέτος το καλοκαίρι στις 10 Αυγούστου.
Και να καλωσορίσουμε στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου τον Νίκο Αδρασκέλα, ο οποίος είναι μουσικός, πιανίστας, γραμματέας του Ιδρύματος Αγγελίνη Χατζηνίκου
και ο οποίος εγκατέλειψε μια λαμπρή καριέρα στην Ευρώπη, όπου περιόδευε ως πιανιστικό δίδυμο μαζί με τον Χρήστο Μαρίνο και αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει όλες τις δραστηριότητες που είχε στην Ευρώπη και να έρθει μόνιμα στο χόρτο πλέον, το οποίο άρχισε να ξεκίνησε μάλλον να το επισκέπτει το 2003, σωστά?
Ναι, ναι, και αποφάσισε να τις επεκτείνει διαμένοντας μόνιμα στο χόρτο. 2003, πρώτη φορά στα σεμινάρια του Γιώργου Χατζηνίκου, γι' αυτό και επισκεφτήκαμε το χόρτο, μαζί με τον Χρήστο Μαρίνο τότε, ακόμα ήμασταν σπουδαστές του πιάνου και πηγαίνουμε για πρώτο καλοκαίρι στο χόρτο, έχουμε ήδη ακούσει τα καλύτερα από συναδέλφους και προσμένουμε πως και τι, θυμάμαι ήταν 4 η ώρα το πρωί που φύγαμε από Αθήνα για να προλάβουμε να είμαστε με το ξημέρωμα πάνω στο χόρτο, μαγευτήκαμε. Τα σεμινάρια του δασκάλου ήταν αποκαλυπτικά, καθώς προσέγγιζε τη μουσική με έναν εντελώς ιδιαίτερο τρόπο, με έναν φυσικό τρόπο. Μιλούσε απλά, ξετύλιγε τα μεγαλύτερα ιστορικήματα της κλασικής τέχνης με λόγια που ήταν γνωστά στον καθένα. Μάλιστα, μια εμπειρία που μοιραζόμαστε οι περισσότεροι μαθητές είναι ότι βάζει σε λόγια αυτό που δεν μπορούμε να πούμε. Αυτό που ήδη ξέραμε επιβεβαιώνονταν και άνοιγε συνεχώς καινούργια παράθυρα και έμπνευσης και φώτισης. Πολλές φορές, ειδικά και το τοπίο του χόρτου, είναι ιδανικό για να αυτό το ρομαντικό ηλιοβασίλεμα να διεγείρει συνεχώς την έμπνευση. Και έτσι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, όπως λέμε, κολλήσαμε. Επισκεφτόμασταν το χόρτο, ξεκινήσαμε να ασχολούμασταν και περισσότερο με τη διοργάνωση των σεμιναρίων και των εκδηλώσεων. Πλάι στην Πία Χατζηνίκου Αγγελίνη γνωρίσαμε πολλά πράγματα που στην ουσία μοιηθήκαμε σε έναν άλλο κόσμο αξιών που δεν τις συναντάς συχνά στην καθημερινότητα. Εκεί που εκτιμάς το παραμικρό, βλέπεις τον καλλιτέχνη και τον άνθρωπο σαν στην πορεία του μέσα, στην πορεία της αναζήτησής του και της έκφρασής του. Η ίδια είχε γνωρίσει μύθους. Θυμάμαι ένα απόγευμα που την επισκέφτηκα στο σπίτι της να φέρνω την αλληλογραφία της και μέσα αυτά να υπάρχει και μια κάρτα του εγγονού του Βάγνερ από το Bayreuth και να της εύχεται για τα Χριστούγεννα ή ψάχνοντας στα αρχεία για κάποια συγκεκριμένα έγγραφα που θέλαμε να βρίσκω μια παρτιτούρα του Stockhausen όπου να της γράφει για τα σχέδιά του για ένα μικρό χωριό, ένα μικρό μουσικό χωριό που ήθελε να φτιάξει και οι συζητήσεις μας ήταν ατελείωτες και κάθε φορά απλά μέναμε με το στόμα ανοιχτό να μας λέει όταν είχε επισκεφτεί ο Stockhausen την κυρία Πία στην Ελλάδα και είχαν πάει στο μοναστήρι της Πάο θυμάμαι να μου λέει και της εξηγούσε τι σημαίνει για αυτόν ο ήλιος, το χρώμα και πόσα πράγματα είχε εμπνευστεί ακόμα και την όπερά του, τη Licht, το Licht. Ήθελε πάρα πολύ να την η πρώτη της ολοκληρωμένη μορφή να παιχτεί εκεί ακριβώς, σε αυτό το σκηνικό στο μοναστήρι της Πάο. Γιατί η ίδια η Πία Χατζηνίκου και μαζί με τον Τζόρτζι Αγγελίνη, όπως είπατε, είχαν ένα μεγάλο σχέδιο για όλη την περιοχή, για όλο το Νότιο Πύλιο, όπου θα υπήρχε μια σύνδεση λαϊκής τέχνης, σύγχρονης τέχνης, κλασικής τέχνης και μιας ίασης των ανθρώπων. Θα μπορούσαν αυτό που λένε σήμερα τα σπα να υπάρχει σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον, σε ένα παλιό μοναστήρι που είναι από τα λίγα μοναστήρια που δεν ανήκουν και στην εκκλησία και γι' αυτό το λόγο θα μπορούσε να γίνει εκεί, και σε μια απέραντη έκταση καλλιεργειών όπου πάλι βότανε και με τις θεραπευτικές τους ιδιότητες ή φρούτα και καρπί να μπορούν να τα προμηθεύεται ο κόσμος που επισκέπτεται. Παρ' όλα αυτά κάπως το σχέδιο άλλαξε ρότα και κλείνοντας το καλλιτεχνικό της γραφείο στην Αθήνα το 82 περίπου, το 84 αποφασίζει πλέον νομίζω 63 χρονών ή 64 να γυρίσει στη γενέτειρά της στο Χόρτο και να ξεκινήσει να υλοποιεί το όραμά της, όπου καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο συναντιούνται και ιδιαίτερα δίνουν γνώση και μόρφωση στους νέους σπουδαστές της μουσικής, φέρνοντάς τους κοντά με συναδέλφους τους από το εξωτερικό, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και μειώντας τους στη μουσική πράξη. Και αυτό το ξεκίνησε από το 84, όπως βρίσκουμε και εμείς μέσα στα αρχεία, γιατί δυστυχώς δεν ήμασταν εκεί, πολύ δυναμικά, με συνεργασίες από το Guildhall της Αγγλίας, από το Royal Theatre από το Λονδίνο, με τον Tony Church ήταν τότε εκεί, ο Βραχορίτης ήταν, με το Εθνικό Θέατρο από την Ελλάδα, μεγάλα μουσικά συγκροτήματα. Κάθε χρόνο μετακαλούσαν πυρήνες ορχιστρών από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, όπου είχαν την ευκαιρία και νέοι μουσικοί από τα οδεία που δεν δίνονταν και αυτό το μάθημα στο επίπεδο που θα χρειάζονταν ένας νέος μουσικός για να έχει την εμπειρία της ορχήστρας, να έχουν την ευκαιρία να δουλεύουν εντατικά για 10-15 μέρες στο Χόρτο και να παρουσιάζουν έργα του ρεπερτορίου. Πολλά ήταν μοναδικά, αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις. Μάλιστα στα ταξίδια μας στην Ευρώπη συναντούσαμε νέους μουσικούς, Έλληνες, και μετά από τις τρεις προτάσεις καταλήγαμε να μιλάμε για το Χόρτο. Και εντυπωσιαζόμασταν πραγματικά, γιατί δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας και είχαμε σημείο αναφοράς, κοινό σημείο αναφοράς. Αυτοί και πολλοί άλλοι, βέβαια ακόμα δεν μπορούμε να φάμε όλο το χρόνο γι' αυτό, ήταν λόγοι που και εμένα με έπεισαν ότι αυτό αξίζει να συνεχιστεί, όπως και όλους τους φίλους και συμπαραστάτες του Ιδρύματος. Αυτή η ιστορία που έχει δημιουργήσει πλέον παράδοση.
Πρόκειται για ένα μαγικό μέρος, όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο μαέστρος Αναστάσιος Τρίκος, στο ηχητικό μήνυμα που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως και επανερχόμαστε.
Μου ζητάτε να πω δύο λόγια για το Χόρτο. Θα προσπαθήσω, αν και δεν είναι εύκολο, και λέω ότι δεν είναι εύκολο γιατί οι πνευματικές εμπειρίες είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια, και εγώ συλλαμβάνω το Χόρτο πρωτίστως ως μια πνευματική εμπειρία και μάλιστα πολύ βαθιά. Η φυσική του υπόσταση είναι πολύ ταπεινή και σε ξεγελάει. Στον χάρτη δεν είναι παρά ένα μικρό ψαροχώρι του Νοτίου Πηλίου που δεν το πιάνει το μάτι σου. Μπορεί πολύ εύκολα να το προσπεράσει κανείς χωρίς να υποψιαστεί το θαύμα που συντελείται εκεί τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια. Αλλά όπως συμβαίνει συχνά με τα θαύματα, ακόμα και εκείνοι που το έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια, το βρίσκουν καμιά φορά δύσκολο να το πιστέψουν ότι από αυτό το χωριουδάκι έχουν παρελάσει συμφωνικές ορχήστρες, παραγωγές όπερας, σύνολα μουσικής δωματίου, μαέστροι, πιανίστες, συνθέτες, σολίστες και το κυριότερο, μια ατελείωτη στρατιά παιδιών που με τα χρόνια μεγάλωσαν και έγιναν μουσικοί. Γιατί εκεί, τι το ιδιαίτερο έχει ο τόπος αυτός? Εκ πρώτης όψεως, μια παράμελη φυσική ομορφιά. Ονειρεμένα ηλιοβασιλέματα, μια θάλασσα σαν γυαλί που νομίζεις ότι θα περπατήσεις πάνω της, και γύρω-γύρω ένα βουνό σαν αγκαλιά. Το τοπίο αυτό εκπέμπει μια αίσθηση ασφάλειας, μια απλότητα και μια ταπεινοφροσύνη και ακόμα μια γλυκιά εσωστρέφεια. Είναι κάτι σαν ένα σύγχρονος κήπος του Επίκουρου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στην Ελλάδα ο κάθε τόπος είναι συνυφασμένος με έναν μύθο και οι μύθοι μας λένε πολλά για τους τόπους. Μερικές φορές όλα όσα χρειάζεται να ξέρει κανείς. Το Πήλιο, στην αρχαιότητα, ήταν ως γνωστόν το βουνό των Κεντάδρων. Εκεί, δίπλα στο χώρο, ήταν μια σπηλιά που τη λένε η σπηλιά του Χείρονα. Ο κένταυρος Χείρον ανελάμβανε εκολαπτώμενους ήρωες, όπως για παράδειγμα τον Ιάσονα, ως θετός πατέρας και δάσκαλος, για να τους εκπαιδεύσει και να τους μεταγγίσει κάτι από τη σοφία του. Ήταν επίσης θεραπευτής. Ένας τέτοιος πνευματικός πατέρας, δάσκαλος και θεραπευτής σωμάτων και ψυχών ήταν ο Γιώργος Χατζηνίκος. Και το Χόρτο ήταν ο τόπος που επέλεξε εκείνος να ζει και να διδάσκει τα καλοκαίρια. Εκείνος ήταν ο ήλιος, εμείς οι πλανήτες. Έτσι λοιπόν, οι μοιημένοι, όταν λέμε Χόρτο, δεν εννοούμε το χωριό, αλλά εκείνο το μαγικό οικοσύστημα που αποτελείται από τη φύση, τον δάσκαλο, τους μαθητές του, τους κατοίκους. Τα συστατικά του αυτά στοιχεία συνδέονται και αλληλοεξαρτώνται με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο, οργανικό, σοφά δομημένο. Το Χόρτο δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς τον Χατζηνίκο, αλλά και ο Χατζηνίκος δεν θα μπορούσε ίσως να διδάξει αλλού με τον τρόπο που το έκανε στο Χόρτο. Είναι σαφές βέβαια ότι ο δάσκαλος δεν υπάρχει χωρίς μαθητές και οι μαθητές δεν νοούνται χωρίς τον δάσκαλο. Αλλά στην περίπτωση του Χόρτου, ο τόπος δεν μας πλαισιώνει απλώς με ομορφιά, αλλά συμμετέχει στις διεργασίες, γλυκαίνει τις ψυχές, μας διδάσκει. Έτσι λοιπόν, το Χόρτο υπήρξε και παραμένει για πολλούς ανθρώπους ένα καταφύγιο αυτογνωσίας, ένας χώρος προστατευμένος, κάπου σε μια θάλασσα που την αγκαλιάζει ένα βουνό. Όποιος μαθαίνει μουσική γνωρίζει ότι κατά βάθος αναζητά τον εαυτό του. Και εκεί στο Χόρτο, πολλοί συνάντησαν τον εαυτό τους με αφορμή τα σεμινάρια. Τον συνάντησαν με έναν τρόπο αναπάντεχο, μέσα στη γαλήνη του τοπίου, στην αγάπη των φίλων, στη συλλογική μελέτη και στη σοφή διδασκαλία ενός μεγάλου δασκάλου, του Γιώργου Χατζηνίκου.
ακούσαμε ένα απόσπασμα από το έργο του Βόγκαν Βίλιαμς, το πέταγμα του Κορυδαλού, με τον μαέστρο Αναστάσιο Στρίκο να διευθύνει την ορχήστρα «Η Μαέστρη» και μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας. Σολίτς στο βιολί ήταν ο Τζόρτζ Χλάβιτσκα. Να πούμε ότι η συναυλία δόθηκε στο υπαίθριο θέατρο του Ιδρύματος στις 27 Αυγούστου του 2014. Ο Αναστάσιος Στρίκος συμμετείχε το περασμένο καλοκαίρι, όπως και το προπέρσινο, στο θερινό φεστιβάλ του Ιδρύματος Αγγελίνη Χατζηνίκου στο Χόρτο, με ένα σεμινάριο ή εργαστήριο, θα μπορούσαμε να πούμε, διεύθυνσης ορχήστρας. Παρ' όλα αυτά, στο φετινό φεστιβάλ είχαμε αρκετά σεμινάρια και εργαστήρια ή και master classes, όπως θα μας πεις, Νίκο.
Ναι, είχαμε. Ο Τάσος ήταν το κλείσιμο των καλοκαιρινών σεμιναρίων. Και πριν από το σεμινάριο της τεχνικής της διεύθυνσης ήταν ο μεγάλος μπάσος Δημήτρης Καβράκος από τη Νέα Υόρκη, όπου έδωσε masterclass τραγουδιού πάνω στην τεχνική του μπελκάντο και την τέχνη του ρετσιτατίβο. Συνοδός ήταν ο Χρήστος ο Μαρίνος, που πάλι μετά από 5 χρόνια ανταμώσαμε στο Χόρτο. Και είχε μεγάλη επιτυχία, θυμάμαι τους ακροατές να είναι με δάκρυα και πολλοί από αυτούς να λένε είμαστε τόσο τυχεροί γιατί ακούσαμε αστέρια, νέα αστέρια, νέα ανερχόμενα αστέρια που πιθανώς μεθαύριο θα τα έχουμε στις όπερες, σε κάποια σκηνή στον κόσμο. Και πραγματικά αυτή είναι και η ποιότητα και το... Και ο στόχος μας, αν θέλεις, δηλαδή να δίνεται αυτό που δεν μπορείς να βρεις εύκολα μέσα από την οδιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα, όχι το διαφορετικό μόνο και μόνο για το διαφορετικό, αλλά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς αυτή τη στιγμή, έχοντας την παράδοση και την ιστορία με τον Γιώργο Χατζηνίκο επί 30 χρόνια να έχει προσφέρει και να έχει εμψυχώσει όλο αυτό το δυναμικό. Πιο πριν είχαμε σεμινάριο jazz μουσικής με συντονιστή τον Αντρέα Παπαγιανακόπουλο και το Στέλιο Χατζικαλέα, όπου γκρουπ μουσικών ανταμώσανε στο Χόρτο μέσα σε αυτό το σεμινάριο και για 5 μέρες δουλέψανε, παρουσιάσανε τη δουλειά τους σαν σύνολα. Οι καθηγητές όλοι ήταν ένας και ένας, από την Αθήνα οι περισσότεροι. Κάτι που θέλουν πολύ να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και ίσως έχουμε και συνεργασία πάλι με πανεπιστήμια από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους ο Χρήστος ο Κανέτης με την Ανίτα Μίτερερ και οι δύο εξαιρετικοί καθηγητές από το Μοτσαρτέουμ του Ζάλτσμπουργκ, όπου διδάσκουν και τελειόφοιτους σπουδαστές τους. Καλούν κάθε καλοκαίρι στο Χόρτο επί 10 μέρες, δουλεύουν εντατικά, σχεδόν ο καθένας έχει από 2 ώρες διδασκαλίας κάθε μέρα μαζί τους και πάλι δουλεύουν σε σύνολα μουσικής δωματίου, ετοιμάζοντας 1 ή 2 κονσέρτα που τα δίνουν και στο κοινό. Φέτος είχαν και την συνεργασία με έναν όμιλο στη Σκιάθο και από ό,τι μάθαμε του χρόνου, μετά από το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Χόρτο, θα πραγματοποιήσουν και μια τουρνέ στην Ελλάδα με την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα. Ναι. Και τι άλλο είχαμε. Είχαμε εργαστήρι κινητικού αυτοσχεδιασμού με την Ελισάβετ Πλιακοστάθη πρώτη χρονιά φέτος στα πλαίσια του Athens Video Dance Project, μιας ομάδας από την Αθήνα, όπου και πάλι μουσικοί και χορευτές συνεργαστήκανε και είχαν μια εντατική εβδομάδα κάνοντας όλο το χωριό να αναρωτιέται μα τι κάνουν αυτοί τρελοί πρωί-πρωί και πού πάνε. Όλα αυτά βέβαια πλαισιώνονταν από συναυλίες και εκδηλώσεις. Μια έτσι ορόσημο, κάτι που θέλαμε πολλά χρόνια να φέρουμε στο Χόρτο ήταν το αφιέρωμα στο Γιάννη Χρήστου. Τον συνθέτη που ο Γιώργος Χατζηνίκος είχε παίξει κιόλας έργα του, είχαν στενή σχέση και φιλία και έτσι αυτός ήταν και ο λόγος που θέλαμε να έχουμε φέτος το αφιέρωμα αυτό και στη συνέχεια το αφιέρωμα στο Γιώργο Χατζηνίκο στις 27 Αυγούστου Μία βραδιά μοναδική, όσοι ήταν παρόντες τη θυμούνται πολύ έντονα, καθώς μαθητές του από τα χρόνια των σεμιναρίων του χόρτου έπαιξαν ο καθένας ένα μικρό απόσπασμα ή ένα έργο και μιλήσανε για την επαφή τους με το δάσκαλο, εμπειρίες τους. Κάτι που έμεινε αξέχωστο, θυμάμαι, και σχόλια των ακροατών που είχαν όλοι συγκινηθεί ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρχε κάτι το προσωπικό. Έφευγε σε μία άλλη σφαίρα, ίσως και υπερβατική κάποιοι το ονόμασαν, όπου ήταν κοντά μας. Ο Γιώργος Χατζηνίκος ήταν κοντά μας. Δηλαδή, και αυτό το αναλογιζόμαστε, η ψυχή του είναι εδώ, καθώς έχει καλλιεργήσει με το πνεύμα του όλα αυτά τα χρόνια τα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις στο χόρτο, αφήνοντας πίσω μια άλλη αύρα, μια ιδιαίτερη σχέση. Όλοι έρχονται δηλαδή και επισκέφτονται ξανά και ξανά το χόρτο, ακριβώς γιατί είναι σαν το βενζινάδικο που σου τελειώνει η βενζίνη και ψάχνεις να γεμίσεις και βρίσκεις εκεί, γιατί και ο τόπος είναι ιδιαίτερος, αλλά και τα επιλεγμένα προγράμματα είναι τέτοια που πάντοτε δίνουν έμπνευση στο κοινό.
Όπως είπες πριν, όπως ανέφερες, το φεστιβάλ πλαισιώνεται και από πολλές συναυλίες ποικίλου προγράμματος, οι οποίες, διαβάζοντας το πρόγραμμα, μπορούμε να πούμε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελες να μας κάνεις μια αναφορά?
Ναι, στα πλαίσια των σεμιναρίων όλων πάντοτε υπάρχει η παρουσίαση της δουλειάς, που πολλές από αυτές είναι μοναδικές, όπως οι συναυλίες που είπαμε του συνόλου του Χρήστου Κανέτη, οι συναυλίες από το workshop το jazz που έγινε φέτος. Είχαμε τη σύμπραξη εμένα και του Χρήστου του Μαρίνου σε πιανιστικό ντουέτο. Είχαμε ξεκινήσει το χόρτο το 2006 και το 16, 10 χρόνια μετά, 5 χρόνια μετά ξαναβρεθήκαμε και ήταν ιδιαίτερο για μας, αλλά και για το κοινό που ήταν παρόν. Επίσης το Δημήτρη Μπασλάμ με τον Αγισύλλαγο. Ο Δημήτρης ο Μπασλάμ έρχεται τα τελευταία 3 χρόνια, μας επισκέπτεται. Έχει και καταγωγή από την περιοχή και είναι ιδιαίτερη η δουλειά του, τόσο για το νέο κοινό αλλά και για τους γονείς που ανησυχούν και αναρωτιούνται τι συμβαίνει γύρω μας. Ένα άλλο πολύ ιδιαίτερη συναυλία ήταν του συνόλου από τη Χάγη, του ορχιστρικού συνόλου, όπου παίξανε μουσική από τον Μπαχ μέχρι το ταγκό του Άστρο Πιατσόλα. Και αλυσμόνητες βραδιές πραγματικά. Θυμόμαστε το σύνολο να είναι καθισμένο στη βρύση, στην άκρη του χωριού, σε ένα πολύ όμορφο ηλιοβασίλεμα, και να παίζουν, να ετοιμάζουν ένα μικρό τρέιλερ για ένα project που ετοιμάζουν στην πατρίδα τους. Μια ξέχαστη βραδιά ήταν εκείνη του συνόλου του Ιχάδη, το ονομάζουν, ο Σπύρος ο Καβαλιεράτος με την Ελένη Βουδουράκη. Συγκλονιστική βραδιά πραγματικά. Παίξανε τραγούδια από την Ελισαβετιανή εποχή, Ντάουλαντ, Άρης Αντίκες, και στο δεύτερο μέρος παρουσιάσανε κύκλους του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη με εσωτερικότητα τουλάχιστον. Μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά όσα λέει η μουσική δεν μπορείς να τα μεταφέρεις. Το κλείσιμο της καλλιτεχνικής περίοδου ήταν με την χοροδία της Λάρισας, την πολυφωνική χοροδία της Λάρισας με τον Δημήτρη Καρβούνη, σε ένα αφιέρωμα με αυτά που εκείνος ξέρει πολύ καλά να κάνει, τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, και όλος ο κόσμος μας ρωτά του χρόνου.
Τι? Όλος ο κόσμος, αυτό ακριβώς. Η προσέλευση του κόσμου πρέπει να ήταν απίστευτη. Για τα σεμινάρια, μάλιστα, οι θέσεις είχαν κλείσει ήδη πολύ νωρίς.
Ναι,
για όλα
τα
σεμινάρια.
Πράγμα που πάντοτε είναι σκέψη μας και ρίσκο. Δηλαδή, για να ετοιμάσει ένα σεμινάριο υπάρχουν πάρα πολλές οικονομικές απαιτήσεις. Και μας χαροποιεί το γεγονός ότι από νωρίς τα παιδιά ενδιαφέρονται, παρόλο που είναι καλοκαίρι και που είναι στα πλαίσια διακοπών, να αφιερώσουν χρόνο για να μάθουν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, και βλέπουμε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο.
Και παρόλα αυτά να πούμε ότι το ραντεβού δεν είναι από καλοκαίρι σε καλοκαίρι, αλλά ότι η λειτουργία του Ιδρύματος είναι καθόλου το χρόνο, καθόλου τη διάρκεια του χρόνου.
Ναι.
Σωστά. Και με ένα δικό σου δημιούργημα, μια δική σου πρωτοβουλία.
Κοίτα, μένοντας το χόρτο δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο από μουσική. Ειδικά όταν απουσιάζει το τουριστικό κοινό και είναι πιο εσωτερική, παίρνει μια εσωτερική διάσταση η ζωή, η καθημερινότητα. Θέλεις να πράξεις, να πράξεις μουσικά. Έτσι η ιδέα της χοροδίας ήρθε αυθόρμητα. Φίλοι, γνωστοί μου λένε τι κάνουμε εδώ, πώς θα σε εκμεταλλευτούμε. Και έτσι δημιουργήσαμε τη χορτοδία. Βάλαμε και ένα τάφ στη μέση ακριβώς. Και η χοροδία μας αποτελείται από μέλη από όλο τον κόσμο, από την Αγγλία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία, μέχρι και από το Πακιστάν και από την Αλβανία έχουμε μέλη, και βέβαια Έλληνες. Και τραγουδάμε, αυτό το κράμα καταφέρνει και τραγουδάει σε πολλές γλώσσες, με κέφι και ενθουσιασμό. Είναι άνθρωποι που μένουν μόνοι μας στο Πήλιο, και γεμίζουν το χωριό κάθε εβδομάδα, και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των ντόπιων, με μουσική.
Και αυτή η πρωτοβουλία δείχνει πραγματικά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τείχοι όταν μιλάμε για μουσική, κάθε άλλο. Ακριβώς. Και επίσης όλη αυτή η πρωτοβουλία πιστεύω ότι πραγματικά έδωσε μια καινούργια δραστηριότητα για ένα μικρό χωριό, το οποίο βρίσκεται γύρω στη μία με μια μισή ώρα μακριά από το πιο κοντινό αστικό κέντρο που είναι ο Βόλος. Και οι κάτοικοι πιστεύω ότι αρχίσαν να δραστηριοποιούνται με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο μέσω της χοροδίας.
Είναι και πολλές οι ομάδες που έχουν παράλληλα, που συμπλέουν. Όπως ας πούμε ο Αναπτυξιακός Σύλλογος του Χόρτου, που σε εθελοντική βάση στηρίζει κάθε καλοκαίρι τις δραστηριότητες, αλλά και ό,τι πραγματοποιούμε μέσα στη χρονιά. Η Φίλη των Καλλιτεριμιών, μια άλλη, δεν θα την έλεγα πρωτότυπη, αλλά δημιουργική ομάδα ανθρώπων που διανοίγουν ξεχασμένα μονοπάτια στο Πήλιο, και κάθε Κυριακή έχουμε περιπάτους, οργανωμένους περιπάτους. Άνθρωποι επισκέπτες της περιοχής έχουν τη χαρά να αντικρίσουν τοπία που δύσκολα μπορεί να πάει κανείς μόνος του. Και που αγαπούν τον τόπο, άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο. Αυτά είναι πράγματα που θέλουμε πολύ να ενισχύσουμε, είτε είναι τοπικές ομάδες ανθρώπων που εργάζονται για κάτι δημιουργικό, για κάτι παραγωγικό, γίνονται μαθήματα γιόγκα, έχουμε εργαστήρια θεατρικά που θα ξεκινήσουμε σύντομα, και ίσως και με την καινούργια χρονιά συναντήσεις τουλάχιστον μία φορά το μήνα, σε ένα είδος music appreciation. Ο κόσμος να εκτιμήσει, να ακούσει τη μουσική, και να του υποδειχθεί ίσως αν θες, ή να καθοδηγηθεί πώς γίνεται αυτό. Και είναι βέβαια και πάρα πολύ πλούσιο το αρχαιακό υλικό που έχουμε, και μία από τις σκέψεις είναι και αυτό να προβάλλεται σε τακτική βάση και ο κόσμος είτε να θυμάται είτε να γνωρίζει ξανά.
Έτσι, επιβάλλεται.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλη η λογική που είχε η Πία Χατζηνίκου ως πρόεδρος του Ιδρύματος συνεχίζεται μέσα από νέα άτομα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Επίσης να πούμε ότι η Πία ζει, έτσι, ακόμη ναι, βεβαίως, και κατοικεί στο χόρτο.
Ναι,
έτσι,
ναι, ακριβώς. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Και ιδιαίτερα όποιος την έχει γνωρίσει, με έναν τρόπο δεν είναι μόνο το δέος και ο θαυμασμός, είναι ότι πιστεύει. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύει ότι αυτό είναι πραγματικότητα, ότι η τέχνη και η καθημερινότητα μπορούν να πηγαίνουν παράλληλα και να τροφοδοτεί μία την άλλη. Δηλαδή τόσο εμείς έχουμε ανάγκη την τέχνη, όσο και η μουσική έχουν ανάγκη εμάς, σαν κοινό, μιλώντας σαν κοινό. Και το Ίδρυμα πάντοτε λειτουργούσε σαν ο κεντρικός πυρήνας που ένωνε αυτούς τους δύο κόσμους.
Θα ακούσουμε τον Γιώργο Χατζηνίκο στο τελευταίο του ρεσιτάλ που έδωσε στο χόρτο σε ηλικία 90 ετών να ερμηνεύει το πρώτο μέρος της σονάτας του Μότσαρτ, Κέχελ αριθμός 282, σε μη ύφεση μίζωνα στις 25 Αυγούστου 2013.
να πούμε ότι φέτος ήταν η πρώτη χρονιά όπου ο μεγάλος δάσκαλος, ο Γιώργος Χατζηνίκος, ήταν απόν. Πώς διαγράφεται το μέλλον από εδώ και πέρα? Φέτος να πούμε ότι το φεστιβάλ ήταν αρκετά επιτυχημένο χάρη στους μαθητές του και όλους εσάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, που τρέξατε και τα καταφέρατε πάρα πολύ καλά. Το μέλλον όμως πώς διαγράφεται?
Είναι εξαιρετικά ένα υπέροχο πείραμα. Ένα υπέροχο πείραμα, γιατί οι άνθρωποι που έχουν διδαχθεί, έχουν μοιηθεί, τους έχει ενώσει η γνώση, πλέον λειτουργούν με όλη τους την καρδιά. Η καρδιά του δασκάλου μας ενώνει, μας ένωσε από την αρχή, οπότε γίνεται μια συλλογική πλέον προσπάθεια για να συνεχιστεί αυτό που γνωρίζαμε, να το γνωρίσουν και άλλοι, να πάρουν με κάποιον τρόπο και εκείνοι το βίωμα και να συνεχιστεί με πράγματα που ίσως να είναι μοναδικά για την Ελλάδα. Κρατάμε τις εκπλήξεις μέχρι τον τέλη Νοέμβρη, ίσως, που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται οι πρώτες δραστηριότητες για το Φεστιβάλ 17. Συγγνώμη, σκέφτηκα. Και περιμένουμε.
Ακριβώς, πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι το φεστιβάλ πλαισιώνεται και από εθελοντές.
Ναι.
Της περιοχής, κάτι που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει και ο κόσμος.
Όπως όλα τα φεστιβάλ και όλες οι πράξεις και δράσεις πολιτισμού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα τώρα που βρισκόμαστε, είναι σε δυσκολίες, τα ξέρουμε πολύ καλά. Όμως αυτά είναι τίποτα άλλο παρά η εκπαίδευσή μας και που μας δίνουν και την ευκαιρία να γνωρίσουμε νέα εργαλεία. Όπως τα fundraising, είτε μέσα από εκδηλώσεις, είτε μέσα από κύκλους ανθρώπων και δικτύων, και πραγματικά μας συναρπάζει η ιδέα του να το δούμε αυτό να υλοποιείται.
Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Βόλου, και να κλείσουμε την εκπομπή, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητούς φίλους και φίλες ακροατές του Τρίτου Προγράμματος, που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή «Η Περιφέρεια στο Τρίτο», που σήμερα ήταν μια παραγωγή της ΕΡΤ Βόλου και ένα αφιέρωμα στο θερινό φεστιβάλ στο χώρο του Πηλίου του Ιδρύματος Αγγελίνη Χατζηνίκου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Γαλανόπουλος
και ο Μάριος Νιζάμης,
και τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Βαβάλιος. Σας ευχαριστούμε πολύ.